Milí posluchači, už léta všichni říkáme, slýcháme, hovoříme, diskutujeme o klimatických změnách. A já si někdy říkám, jestli si pod tím pojmem skutečně něco představujeme. Představujeme si, že možná bude o 2 stupně víc, no ale každý z nás si řekne, no tak bude o 2 stupně teplej. Ale co vše se může stát, jak to může změnit naše životy a jak to zasáhne do života každého jednoho z nás? O tom si budu povídat s mužem, který v Českém hydrometeorologickém ústavu léta vedl oddělení klimatické změny. Mým hostem bude vědecký tajemník Českého hydrometeorologického ústavu v Praze Jan Pretel. Milí posluchači, mým dnešním hostem je muž, který by teoreticky měl vědět, co nás čeká. Nemyslím nás dva, ale lidstvo. Klimatologie je totiž věda studující dlouhodobou podobu a účinky meteorologických procesů probíhajících na Zemi. A právě klimatologii a meteorologii studoval na Karlově univerzitě. Byl například členem výboru mezivládního panelu OSN pro změny klimatu a v Českém hydrometeorologickém ústavu vedl oddělení klimatické změny. Mým hostem je vědecký tajemník Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, pan Jan Pretel, který se desítky let zabývá problematikou změn klimatu. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane tajemníku, řekněte mi, má klimatolog v posledních letech více zamotanou hlavu, než jste ji měl třeba, když jste s tímto oborem začínal před desítkami let?
To v každém případě má, protože já si vzpomínám, když jsem s tím oborem začínal ještě na fakultě, tak tenkrát jsme se učili o práci jistého akademika Budika ze Sovětského svazu tenkrát, který předpovídal, já to říkám v uvozovkách, klima do roku 2000. Jo, tedy v podstatě z té doby 35 let dopředu. A my jsme z toho jako studenti měli nesmírnou legraci a upřímně řečeno i přednášející se s námi v tom jako příliš nerozporovali. My říkali, no to se to prostě jaksi tomu akademikovi, kterýmu tenkrát byl asi 70 let, říká, až on se toho nedožije. A ty prostě ty představy, které on prezentoval v té knize, ty byly pro nás tenkrát směšné.
A jaké to byly představy?
Byly to představy takové, že prostě to klima se skutečně bude jaksi rychleji měnit, že bude počasí do takových extrémních podob a že to může mít dopady na globální svět. A my jsme tomu tenkrát skutečně v té polovině 60. let nevěřili a smáli jsme se tomu.
Už jste se mu v duchu omlouval?
Samozřejmě mnohokrát při řadě přednášek jsem si tohle tu příhodu prostě vzpomínal v rozšířenější tedy podobě, že a moc krát jsem se mu tedy jaksi za to omlouval. On už mezi náma teda není, doufám, že je tam nahoře, není tam dole, ale prostě taková je situace.
Tak tento ruský vědec to svým způsobem předvídal a předpovídal. Vy jste v určité době určitě také začal mít pocit, že něco na tom, co psal, pravdy je. Ale řekněte mi, ty změny probíhají, všichni tak trošku tušíme, jaké jsou, budeme si o nich dnes i povídat konkrétněji, ale čekal jste, že to bude tak rychle?
Já jsem skutečně jako osobně teda nečekal, že to bude tak rychle. A to je právě jako ten problém. Když se podíváme na takové ty paleoklimatologické měření, to znamená, to vlastně nejsou měření, to jsou spíš pozorování, nepřímá, že opač jako skutečně hovořit o klimatu jako průměrném počasí před stovkami tisíc let je obtížné, až tenkrát vůbec žádné přístroje jaksi nebyly. Tak tam prostě z těch period se ukazuje, že skutečně období teplého klimatu a období chladného klimatu už byly v dávných dobách. Ale my jsme dneska v takové v té oblasti, v té periodě spíš teplejšího klimatu, ale, a nechci strašit teda posluchače, ale když to porovnáme s tou periodou, která byla přes 120, 140 tisíci lety, tak se zdá, a potrhuji to slovo zdá, protože už jsem říkal, že dneska máme přístroje, tenkrát přístroje nebyly, že jo, ty poznatky pochází trošičku z jiných teda jaksi pramenů, ale skutečně ta změna je teda výraznější a rychlejší, no a ještě nejsme vlastně na maximum toho, co před těmi 120, 140 tisíci lety bylo.
Co nás čeká a neminuje, o tom si budeme povídat s mým dnešním hostem a vy se, milí posluchači, můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je meteorolog a klimatolog Jan Pretel. Milí pane doktore, my jsme se tady bavili o tom, že i vás ta rychlost, s jakou se to klima dá se říci, mění, že vás zarazila. Ale já vycházím z toho, že podle některých vědců by se měla do roku 2060 zvýšit průměrná teplota v Česku o 2,5 stupně. A Našinec si řekne, bude teplíčko, bude to fajn, ale řekněte mi, co vlastně všechno může zasáhnout a změnit takový výkyv, nárůst o pouhé 2,5 stupně.
Ano, správně říkáte o pouhé, jo? Já taky dost často říkám, že vlastně ten jeden stupeň, že jo, dejme tomu jeden stupeň, protože globálně ta teplota od doby jaksi preindustriální stoupla o 0,85 stupňů, že jo, což je teda oficiální hodnota u nás v Česku, prostě na základě projektu, který jsme dokončili kdysi v roce 2011-2012, to vychází, že ta teplota dneska narůstá o 0,3 za dekádu, přibližně v tomhletom teda rangu. Takže skutečně jako lidé si říkají, no a co teda, jak si ten jeden stupeň nebo 0,3 za dekádu znamenají. Bohužel ta teplota jako taková, jako fyzikální parametr, je v podstatě pohyb indikátorem toho, že se něco děje. Jo. Protože i tady ten drobný, ta drobná změna teploty mě vlastně celý ten dlouhodobě kvaziustálený systém prostě naruší a jednotlivé složky toho klimatického systému se začínají chovat nezvykle. Já tyhle ty slova jako potrhuji a říkám je teda trošičku jaksi v uvozovkách, že jo. Jako chová se teda nezvykle. Mluvíme-li o změně klimatu, tak jako to vůbec nejde pouze teda jaksi o atmosféru jako takovou, ale jde o celý klimatický systém, kam prostě spadá hydrosféra, kryosféra, biosféra, ty jednotlivé složky toho klimatického systému. A bohužel i ta malá změna ty teploty v podstatě rozhodí všechny složky toho klimatického systému a začnou se chovat jaksi neuspořádaněji, než se chovali předtím.
Já si myslím, že většina lidí si zaměňuje možná klimatologii s meteorologií a ten základní rozdíl je asi takový, že meteorologie se zabývá krátkodobými jevy a klimatologie pracuje s tím, na co přišla meteorologie v dlouhodobých hlediscích. Je to tak?
V podstatě je to tak, protože ta meteorologie taky proto já umím předpovídat, anebo neumím, to záleží, jak se na to kdo bude dívat. Meteorologie umí předpovídat počasí, to znamená to počasí na dnešek, na zítřek, do 3 dnů, na týden, třeba i na měsíc. Samozřejmě pravděpodobností předpovědi s tou dobou pochopitelně klesá, kdežto ta klimatologie se zabývá průměrným počasím, které je charakteristické pro dlouhé období a pro tu danou lokalitu.
A já si někdy říkám, že když na meteorologii zase tak velké spolehnutí není, tak jak může být spolehnutí na klimatologii?
No a to je právě ta podstata, až lidi, jako když mluví klimatologové o tom, a vy jste uváděla prostě tu hodnotu teda pro tuším rok 2060, že jo, tam jsou různé období, které jaksi byly modelově teda počítány, období, která byla teda modelově počítána, tak v podstatě tam nejde vůbec o předpověď. Mm-hmm. A lidi si taky jako předpokládají, přesně říkají to, co říkáte vy, když si
sčítám další neznámé.
Ano, jsou tam prostě další neznámé. Já totiž dělám-li předpověď, tedy a my tomu neříkáme předpověď, ale projekci, v tom je ten rozdíl toho vývoje klimatu, třeba do toho roku 2060, tak samozřejmě je třeba popsat všechny procesy, nebo maximum těch procesů v těch jednotlivých složkách klimatického systému, popsat je. Potom teda jaksi se musím ptát, jakým způsobem se ta společnost bude vyvíjet, nechť do toho roku 2060, jaké budu mít zdroje energie. Mm-hmm. Budu pořád používat fosilní paliva, budu preferovat jaderné elektrárny, postavím prostě jaksi naši energetiku na obnovitelných zdrojích a tak dál a tak dál. To jsou strašně složitý parametry, protože od toho se odvíjí množství skleníkových plynů, které do té atmosféry doba, které nesporným způsobem to klima nějakým způsobem ovlivňují.
A pak, jak nám píše jeden posluchač, a pak do toho bouchne Krakatoa a všechno bude jinak.
No přesně tak, pak do toho může bouchnout Krakatoa a všechno bude jinak, protože je prokázáno, ráno, když byla erupce někdy v roce, tuším, 1982, mám Pinatubo, tak skutečně se globální teplota během roku, roku a půl snížila o 1,5, o 2 stupně. Že jo. Takže ano, tenhle ten argument je podstatný. Z dalších teda těch parametrů, kterých do těch modelů musí teda vstupovat, je, kolik nás tady na planetě bude. Jo, jeden scénář je, já vím, když jsem chodil teda jaksi na gymnázium, na základní školu, tak jsme se učili a právě jsme na planetě je nás 2,5 miliardy. No a už předloni nás tady bylo 7, že jo?
A brzo to bude ještě.
A ty scénáře jsou, a to se samozřejmě, to je spousta teda jaksi neznámých, ty scénáře jsou takový, že nás tady bude 9, tak je katastrofický scénář, že nás tady bude 19, no ale 9 a 19 miliard lidí spotřebuje určitě odlišné množství energie, navíc nevím, z čeho ji budu vyrábět a tak dále.
To všechno jsou indicie, se kterými musí klimatolog pracovat.
Samozřejmě.
Milí posluchači, ptejte se. Dopoledne zavináč rozhlas.cz.
Léčík byl toulavý psík.
Milí posluchači, mým hostem do domu je dnes klimatolog a meteorolog Jan Pretl, který se už léta zabývá klimatickými změnami. Mě by zajímalo, proč jste jako mladý muž, pane doktore, začal studovat klimatologii a meteorologii? Proč se člověk rozhodne pro tento obor?
Tak jednak mě teda na gymnáziu šla docela dobře matematika a fyzika, takže mě bylo doporučeno jít teda na matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity, to byla jedna věc. Druhá věc, docela vždycky mě bavil zeměpis, přírodopis a tyhle ty disciplíny. No a záhy po příchodu na fakultu jsem zjistil, že tam je teda katedra meteorologie, klimatologie, že jo, která v podstatě, ta meteorologie, klimatologie kombinuje tu geografii, kombinuje tu přírodu a tak nějak jsem si říkal, že by to nemusel být nezajímavý obor.
A kombinuje také společenské vědy, protože já jsem si říkala, jestli vlastně nemusí být meteorolog a klimatolog vlastně ještě mnohem více historik, protože pravděpodobně mnohé jevy, které se v historii odehrály, byly v důsledku třeba klimatických změn nebo výkyvů počasí a jenom my jsme jim později přidali třeba společenský charakter.
Asi v dnešní době by to tak mělo být, ale když jste se ptala prostě, jak já jsem se k tomu dostal, tak ta meteorologie tenkrát třeba v těch 60. letech, kdy jsem teda jaksi studoval a když jsme se zabývali skutečně ta meteorologie se byla převážně předpovědi počasí. Potom, když se zhoršovala kvalita ovzduší v průmyslových oblastech České republiky, že jo, severní Čechy, Ostrava, Praha, tak se ta meteorologie zabývala i ochranou ovzduší teda, ale tam pořád jaksi tu sociologii, tu historii vlastně nepotřebuju. A teprve až teda s tou globální změnou klimatu, přičemž to je slovo, které já bytostně nesnáším tedy, jo, tak a já už jsem to říkal teda v tom předchozím vstupu, že ty modely musí počítat i s těmi socioekonomickými záležitostmi. Jo, to znamená, tehdejší meteorologie to v podstatě nepotřebovala, ale a klimatologie samozřejmě, zatímco současná meteorologie a klimatologie to bezesporu prostě potřebuje.
Řekněte mi, jak se ten obor, který vy jste studovala celý život, se mu věnujete, za těch 50 let proměnil. Já si na jednu stranu říkám, že jste získali neuvěřitelné možnosti technické, satelity, počítačové systémy, programy a zároveň mám pocit, že v poslední době jste ale trošku přišli o možnost opřít se o takové ty zděděné moudrosti našich předků, o pranostiky, protože to počasí je natolik nevypočitatelné, že najednou přestávají tyto staré osvědčené modely platit.
Pokud teda půjdeme odzadu, tak z toho vašeho dotazu, tak ty pranostiky do značné míry, nevýhradně, platit přestávají. Je to ve vztahu s tou poměrně rychlou změnou klimatu, kde ten klimatický systém, jak už jsme říkali, se mění mnohdy i nevyzpytatelným způsobem. To počasí je evidentně více extrémní. No a je-li toto pravda, což pravda tedy je, no tak ty klasické pranostiky už mě přestávají teda jaksi platit. Stále jsou ovšem lidé, kteří prostě se vývojem těch pranostik nějakým způsobem zabývají a možná, že za 50-100 let ty pranostiky budou vypadat úplně jinak, než vypadaly ty pranostiky, které v současné době známe. No a pokud jde teda o ten vývoj toho oboru, tak zase, když si vzpomínám teda na ty svoje začátky, tak jsme se na fakultě učili takzvanou Fjortoftovu metodu pro předpověď, tedy počasí, kdy bylo na lavici několik plexiskel, na ty jsme kreslili prostě jaksi ty mapy, že jo, a lihem jsme potom jaksi to všecko smazávali a takhle se dělali skutečně předpovědi. Dneska se to dělá úplně jiným způsobem, na to jsou počítače, superpočítače. Problém je ten, že jaksi těch poznatků o vývoji té atmosféry je už teda tolik, že pro tu předpověď já musím všechny nějakým způsobem poznat, převést to do soustav teda rovnic, strčit to do počítače, taky mám víc dat, než jsem měl teda jaksi v tehdejší době, no a zmačknout knoflík a čekat, co mi z toho tedy vypadne. A zase, tohle to souvisí i s vývojem výpočetní techniky. Že jo. Když vemu dneska ten počítač, který pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu pro ty modely, které v současné době používáme, tak ten jsme dostali asi před 6 lety, 7 lety možná. Že jo. Je to opravdu velmi moderní počítač, ale on už je dneska zastaralý. On už je dneska pomalý, protože já mám takovou spoustu informací, který tento počítač už není schopen absorbovat. Takže potřebujeme nový počítač, že jo? No a samozřejmě lidi, kteří rozhodují o tom, jestli přidělí ústavu peníze na nakoupení nového počítače, těm lidem to dost často nedochází, protože říkají, když ho máte 6 let starý, co chcete, prostě zase už nový. Jo, je to i v rozvoji teda té výpočetní techniky, tak ten obor skutečně doznal velmi silnou změnu za těch 50 let, kterou jsem schopen teda popsat nějak.
Na jakém místě naší planety se dnes člověk může o budoucím klimatu tu země dozvědět nejvíce. O tom si budu s Janem Pretelem povídat za malou chvíli. Slíbila jsem, že svému dnešnímu hostu, klimatologovi a meteorologovi Janovi Pretelovi, položím otázku, na jakém místě naší planety se dnes může člověk třeba o změnách klimatu nebo o tom, co čeká naši zeměkouli v budoucnu, dozvědět nejvíce. Řekněte mi, existuje nějaké takové místo, stanice, pozorovatelna?
No já si myslím, že v podstatě asi vybrat jedno konkrétní místo anebo ale nějakou menší množinu těch jednotlivých míst, kde se dozvím o tom nejvíc, asi je velmi složité, protože ty změny jsou patrné prostě v podstatě na všech částech teda jaksi planety. Řeknu jenom to, že jo, tak v České republice máme asi 8 let, 9 let jsme založili stanici, ne tedy Český hydrometeorologický ústav, dělá to Masarykova univerzita v Brně, stanici na Antarktidě, na poloostrově James Perose, že jo, tam prostě pracovníci Masarykovy univerzity jezdí vždycky na období 3-4 měsíců prostě na měření a na výměnu a kontrolu prostě těch dat, které se berou za to období, kdy tam teda jaksi nejsou, až tam nelze být teda jaksi celý rok. Že jo, jsou to samozřejmě zajímavé poznatky o tom, že i to klima právě v této oblasti se do značné míry teda jaksi mění. Takže ty důkazy tady o tom jsou. Že jo. Ale hledat prostě nějaká další místa, že jo, já vám řeknu třeba jednu věc, že jo, Maroko. Že jo, to není tak daleko teda od nás. Pro Maroko bylo poměrně dost typické prostě sucho, zejména jižně teda za Atlasem. Že jo. No a teďka 2 roky po sobě extrémní srážky přišly právě prostě do Maroka. Jo? A to je právě zase souvisí s těmi změnami toho klimatu.
Extrémy.
Vyloženě
to nás
extrémy.
Čeká? Myslíte si?
No,
váš
tak,
soukromý
úsudek? Můj soukromý úsudek je asi ten, že pokud bych se měl jako Jan Pretel, tedy obávat nějakých vážných důsledků souvisejících s klimatickou změnou v Česku, dejme tomu v Česku, tak bych se bál teda jaksi sucha. Ale říkám to prostě tak, že bych se bál to sucha. Rozhodně neříkám, že od loňského roku, kterýž to byl jaksi extrémně suchý, všechny, a předloňský vlastně taky, že všechny další roky budou suché. Tak to prostě není. Jo?
To ne, ale my se musíme asi bát ale, i toho sucha, které bude na středním východě nebo na Blízkém východě a podobně. Bát,
ano, protože jsou tyhle ty oblasti střední Blízký východ. Střední Asie, postsovětské republiky, Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán. To jsou tyhle ty oblasti, kde teda jaksi se toho sucha bych měl skutečně obávat. Že jo? Navíc další takové oblasti jsou třeba oblasti Sudánu. I když zase řeknu, že v loňském roce právě i v této oblasti typicky suché byly nadprůměrné srážky. Takže tím prostě si možná trošku odporuju, že jo? Ale je to velmi obtížné prostě říct. Ale historicky tato oblast je taky suchá.
Když se podívám, trošičku teď budu malá domů, podívám se na tu naši hezkou českou krajinu. Myslíte si, že do budoucna podle vašeho pozorování přijdeme o to, co mám tak ráda? To znamená jaro, léto, podzim, zima? Že budeme mít jenom třeba jaro a mizerné jaro nebo léto a hodně špatné léto?
Hodně špatné léto. Některé roky skutečně by to, co říkáte, jak si naplňovali. Že jo. Ale já si osobně myslím, že to, že by teda tady jednou bylo takové průměrné roční počasí a že by rozdíl mezi zimou, jarem, létem a mezi obdobími v podstatě byl úplně vymazaný, tak toho bych se zrovna teda jaksi jako nebál. Ale skutečně takové ty hezké zimy, které si já nevím, vzpomínám zase ze svého dětství, kde všude jsme prostě sáňkovali nebo bruslili jako děti, tak to si myslím, že už asi nepřijde.
Pivovary už si na Vltavě asi dlouho ledy do svých sklepí nalámu.
Asi krájet nebudou, ano.
Muž, který se dlouhodobě zabývá klimatickými změnami, Jan Pretel, mým hostem do domu. Pane Pretele, vám píše mnoho našich posluchačů a jsou to dotazy velmi erudované i takové, které určitě má na srdci mnoho posluchačů. Jeden z nich, Martin Chvosta, se ptá, víte nebo odhadnete, jaký by mohlo mít vliv zalesnění například třetiny určité oblasti, třeba naší republiky, na změně teplot?
Tak odhadnout to, jak to převést to teda do hodnoty ve stupních, jak si nedokážu. Ale jestliže bych zalesnil teda tu zmiňovanou teda třetinu území navíc, tak v každém případě prostě ty zdraví stromy mě pohltí značnou část teda oxidu uhličitého, jo, a tím pádem prostě ty emise, které teda z českého státu prostě vychází, budou nižší, ale převést to na konkrétní teplotu, to si nedokážu a osobně si myslím, že by šlo o zlomek desetiny stupně, teda upřímně řečeno.
Možná by to zase pomohlo nějak jinak, ale
pomohlo
ne,
by to úplně jiným způsobem, že jo, protože já právě bych zase mohl, když, a teďka nebo to, jaký zalesnění by bylo, jestli listnatý stromy nebo jehličnatý, bych mohl pomoct prostě jak se té půdě zase. A pomohl udržet vodu v krajině, což je v podstatě, klíčová záležitost, zejména, nebo ne zejména, ale právě pro Českou republiku.
Ptá se vás paní Eliška, co si myslíte o dopadech větrných a solárních elektráren? Vždy to jsou už obrovská pole, která mění směr proudění vzduchu. Soláry zase absorbují teplo slunce a to nejde do země. Berou se na vědomí i letadla a rakety, jejichž výkony motoru jsou obrovské. Zase teplo vyzařují do atmosféry a tak dále a tak dále. Pracujete s těmito informacemi?
Tak pokud jde teda jaksi o letadla a tyhle ty záležitosti, tak tam prostě samozřejmě na emise skleníkových plynu to jistý vliv teda jaksi má, ale ten vliv podle mého názoru není prostě zásadní, je spíš teda jaksi marginální. Nicméně obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů počítají i s obchodováním a už se to teda realizuje emisemi, které vycházejí teda jaksi z letadel. Co se týká větrných elektráren, co se týká solárních elektráren. Samozřejmě, větrná solární elektrárna je obnovitelným zdrojem, který nespotřebovává prostě vlastně žádnou teda energii, vyrábí mi ten proud a využívá tedy vlastně toho, co je úplně zadarmo. Ovšem, jde o ten způsob, jakým já to budu realizovat. Jestliže si postavím elektrárnu na solární elektrárnu na střechu, dobře orientovanou, naprosto prostě jsem proto. Ovšem stavět teda jaksi ty solární panelové elektrárny, které zabírají teda několik hektarů, že jo, tak teda jednak teda nevyužívám tu půdu, která je teda pod tím, ale hlavně vyrábím tu energii pouze, když to sluníčko teda svítí a samozřejmě to mi může teda v jistých obdobích nadměrným způsobem zatěžovat převodní transportní sítě a já musím do těch sítí zase investovat, takže to si myslím, že je totální nesmysl. Co se týká větrných elektráren, tak zase postavit si větrnou elektrárnu třeba pro výrobu energie, pro farmu, nebo já nevím, hotel, nebo něco takového, to smysl podle mého názoru jako má, ale stavět tyhle ty velký prostě větrný farmy, že jo, v českých podmínkách si myslím, že je dost nesmysl. Postavit to v Dánsku na moři, tam prostě se s ním vlastně začalo, to samozřejmě jak si vítám, ale stavět to prostě tady a pak teda ještě podporovat to jaksi tím nesmyslným způsobem obnovitelný zdroje, na který vlastně doplácíme všichni, si myslím, že smysl teda jako nemá.
Pár dotazů našich posluchačů se týká i toho, zdali opravdu nějaké globální oteplování existuje a zdali klimatologie jako taková není skutečně jenom věštěním z křišťálové koule. Tak i na to se za malou chvíli zeptám. Klimatolog Jan Pretel, hostem dnešního dopoledního vysílání. Píše nám David, že je tomu asi 6 let, co došlo k průlomu do mailových serverů klimatického panelu a ukázalo se, že prakticky všechno, co ke globálnímu oteplování tehdy bylo, byla zbožná přání, divoké interpretace a manipulované studie. Řekněte mi, je to tak a skutečně vlastně ten pojem globální oteplování je taková trošku chiméra?
No, já bych se nejdřív bych zareagoval na tu připomínku o tom průlomu do toho serveru. To byla záležitost, která prolítla médii, prolítávalo teda jaksi hodně často a já jsem bytostně přesvědčen o tom, že teda to bylo vyvolané jaksi odpůrci vůbec pozrání klimatické změny. Protože bylo dokázáno, potom byla udělána nezávislá analýza, a skutečně nezávislá analýza, že žádnému fixování, když použiju tohle slova, jako nedošlo. Jo? Takže si myslím, že to byla naprosto mediálně nafouknutá bublina a to nehovořím jako bývalý tedy člen výboru IPCC, to už bylo teda potom mém období, ale skutečně k tomu teda jako nedošlo.
Ale sám jste říkal, že ten termín globální oteplování rád nemáte.
No ten nemám samozřejmě rád, poněvadž jaksi, a o to už jsme mluvili jako na začátku, když jako řada lidí, když se řekne globální oteplování, tak je přesvědčena, že prostě se otepluje na celé planetě stejně, že všecko na celé planetě bude i v budoucnu tedy stejné a že teď mě vypadlo asi slovo, a že teda každý další rok, to se
nám
bude ještě teplej, hřejivěji, než bylo v letošním roce, což teda samozřejmě, tato představa je taková, že realita s ní vůbec nekoresponduje, no a lidi na základě tohoto potom říkají, no tak vlastně co to globální oteplování je, když tomu tak stejně není, jednou prší, jednou neprší, je suchý rok, vlhký rok a podobně.
A někteří posluchači mají spíše starost, že se bude ochlazovat, protože říkají, v loni se na severním pólu zvětšila zmrzlá plocha asi o 30%. Nakonec budeme rádi, když nezmrzneme.
No, ale to je zase jenom půlka pravdy. To, co je
řečeno, rozmrzla.
V zimním období skutečně tam namrzlo toho ledu víc, ale už není řečeno, že v tom teplém období, potom v létě, ten led roztál a roztál ještě víc, než tam byl předtím, než na něj začalo pršet. Protože s tou změnou klimatu souvisí například i to, že v těch severních partiích Evropy, konkrétně v té Antarktidě, víc prší. No jestliže mě víc prší a padá do tohle ten led, tak ten led namrzá, ale potom v létě se mění albedo, to znamená, já jsem kdysi v dávné době měl pokrytou Antarktidu vlastně bílým ledem a sluneční záření se mě odráželo. Jestliže mi jaksi ty plochy roztajou, jsou tmavé, okamžitě mě to pohlcuje víc teda sluníčka a to tání se urychluje.
Pane doktore, vy jste byl členem výboru mezivládního panelu OSN pro změny klimatu a mě se chce zeptat, dělá svět dost, aby ty extrémy nebyly třeba takové, že v budoucnu nebudeme moct nic pěstovat, protože nám neustále nestihnou plodiny dozrát a nestihneme je sklidit. Myslíte si, že ten svět proto něco dělá? A nebo tím základním předpokladem by bylo, že bychom se všichni museli uskromnit a to není plán, se kterým se vyhrávají volby?
Já si myslím, že ten svět proto dělá už dlouho, se o tom diskutuje, vlastně už 25 let se o tom diskutuje a v zásadě ten hmatatelný výsledek tady jako pořád není. Že jo, teďka byla, v prosinci byla přijatá takzvaná pařížská dohoda vlastně po 25 letech toho procesu. Řada lidí říká, no, že to byla průlomová dohoda. I můj pohled je takovej, že teda už nebylo možné po těch 25 letech říct a my zase nevíme, co s tím dál. No tak se vytvořila dohoda, která ovšem teda musí proběhnout ještě ratifikačním procesem a je otázka, jestli jiný ratifikačním procesem teda proběhne, ale ta dohoda je taková volná, ona nemá vůbec žádné závazné parametry. Ona říká, že ty státy by měly ratifikovat v podstatě to, že se budou snažit proto něco dělat. No, ale to není řešení.
Takže je to příslovečný vlk a koza.
Přesně tak.
Řekněte mi, když to všechno víte, věří klimatolog v Boha?
Upřímně řečeno, nevím, jak kdo, já ne, teda abych se přiznal, já ne.
Věří přírodě.
Věřím přírodě.
Pane doktore, já vám moc děkuji za to, že jste přišel, děkuji vám za vaše zkoumání a za to, co jste nám všechno o tom, co nás možná čeká, řekl. Díky moc a budu se těšit někdy příště.
Já děkuji za pozvání a za velmi příjemné dopoledne.
Děkuji vám. Milí posluchači, zítra už se na vás jako malý kluk těší můj kolega Jirka Holoubek a bude si povídat se spisovatelem Vladimírem Ševelou o jediném špionovi někdejšího východního bloku a pravděpodobně i jediném zahraničním agentovi vůbec, kterému se podařilo proniknout do CIA, protože Vladimír Ševela právě o tom napsal knihu. Milí posluchači, děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Těším se na vás opět v úterý a příští čtvrtek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.